Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Ya.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, ini nombor puan Rosila Wati binti Rahmat eh.
Ya.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah apa yang terkini? Alamat
41
rumah yang
sini.
okey.
Ke sini.
Betul.
419 blok 20. 13.
Okay, dah kata 3. Postcode dia 26900 eh?
Dunia semangat kosong.
Okey, boleh saya tahu pun kerja sebagai apa ya?
Saya pembantu kedai.
Kedai dekat mana?
Dekat itu di Mac Kartu 3 ni, saya baru tukar Kartu 6.
Dah berapa lama tu dekat Kartu 6?
Dekat Kartu 6 baru 2 hari. Kartu 3 lama lah, daripada bulan 6 tahun lepas.
Oh, kiranya dari
Syarikat
bulan
sama, syarikat sama, cuma tukar tempat je lah.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Basic saya RM1,700.
Kalau bersih, RM1,700 juga.
Bersih dalam RM1,500 lah.
RM1,500. Nanti minta puan bagi gaji untuk satu bulan punya, boleh tak?
Ada dah saya bagi tu, kena bagi yang lain.
Oh, bagi dekat kita punya sis.
Saya ada bagi kat dia dah.
Oh, okey. Jadi kalau macam gaji tu, dia masuk bank ke atau cash?
Bank.
By bank eh? Okay. Bank apa ya?
Maybank.
Bank. Okey, baik. Boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa eh?
Itu nombor bos. Bos itu.
Nombor bos tempat kerja eh? Okey, baik. Lepas tu nanti minta puan inform puan Nur Hafizah dengan Encik Ahmad Faizal lah. Kita nak call dia juga.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Selamat.